Dobré ráno. Minule jsme se zabývali tématem, jak s Bohem překonat strach. Dneska máme překážky místo toho. Připomínám, jak překonat strach. Pamatujete si, jak to bylo minule? Jakým způsobem se dá překonat strach? Kývete všichni? Dobře. Takže prvním předpokladem a prvním způsobem bylo uvědomit si, nebo ujistit se v tom, že slyším, jak mi Bůh říká, já jsem s tebou. Tohle to si myslím, že je velice důležité. Ono to prostě platí i pro to překonávání nejenom strachu, ale překážek. Já jsem s tebou. Pro koho to platí? Já tomu rozumím pro ty, kteří přišli k Pánu Ježíši, vyznali svůj hřích, přiznali všechno, odstranili, nebo Pán Ježíš díky tomu, že zemřel, tak odpustil a odstranil všechno, co bylo mezi mnou a Bohem. A potom už může Pán Bůh říct, já jsem s tebou. Pak dalším takovým možná prohloubením je, když Bůh říká, já jsem tvůj Bůh. A ideálně ještě, když můžeme vědět, že Pán Bůh říká, já tě posílám k tomu a tomu úkolu. Jestliže tyhle ty podmínky máme splněny, že víme, že Pán Bůh je s tebou, Pán Bůh je tvůj Bůh a já jsem tě poslal, jdi, tak pak už se nemusíme bát. Strach překonáme, ale zůstává ta překážka. Mně se líbí příklad Davida a Goliáše. Předpokládám, že ten příběh známe. David, nebo začalo to tím, že politická situace se vyvinula v Izraeli tak, že najednou stojí na dvou čarách proti sobě dvě armády. Filistejská a izraelská. A budou bojovat? Nebudou bojovat? Z té filistejské strany přichází jeden 3metrový chlap, vyzbrojený a říká, tak co vy Izraelci, dejte mi nějakého jednoho svého člověka, který bude bojovat se mnou. Ať nemusí umřít, popadat tolik lidí, tak my se porveme mezi sebou a kdo vyhraje, tak tím pádem vyhrál celý národ. Jakmile tohleto Goliáš řekl, tak všichni Izraelci se přikrčili, Goliáš měl 3 metry, jejich král měl 2,15, Saul, ten se přikrčil taky a všichni měli strach. Je zajímavé, když napřišel David, tak si tam nikde nečteme u něho náznak strachu. Všimli jste si toho někde? On tam přišel do armády, on vidí toho chlapa, ale tam prostě, on začal pobíhat a ptát se, no tak mu někdo sekněte tu hlavu, proč si tam dovoluje? On ho viděl ne jako zdroj strachu, ale jenom jako překážku. Co s ním? A nakonec přesvědčil tam nějakých těch pár lidí, nakonec přesvědčili Saula, toho, co měl 2,15, se napřed bál a prostě z plný strachu ten Saul tam pouští toho Davida a David tam říká, když už stojí před tím Goliášem, tak říká, všichni ti hráči, co tady zhromáždění, poznají, že Hospodin nezachraňuje mečem ani kopím, neboť tento boj je Hospodinův. A tohle si myslím, že je velice důležité. Ta překážka padá díky tomu, že ten boj je Hospodinův. To je taková výzva i pro nás, pro mě, že prostě jde o to, abychom v životě, když prostě odstraňujeme nebo zápasíme, překonáváme překážky, aby to byl Hospodinův boj. A taky můžeme počítat s božími prostředky. Když jsem přemýšlel o těch překážkách, tak jsem objevil 3 druhy. Nazval jsem je tak trošku svérázně, možná se usmějete, možná nebudete vědět, co to znamená, ale možná hned bude jasné a zbytek nemusíte ani poslouchat. První typ překážky je typ překážek Fata Morgana. Druhý typ je typ boží zázrak. A třetí typ je překážka typu zrajícího jablka. Dokážete si to mezi tím představit, co to je? Tak to je tedy na úvod. Trošku se k tomu zmíním blíž. První je překážky typu fatamorgána. Těch je většina. Co je to fatamorgána? Fatamorgána je to, když jdete, aspoň tak mě to vysvětlovali, když jsem byl malý, tak maminka mi říkala, když jdeš pouští, tak najednou v dálce vidíš oázu, palmy, vodu, krásně co roste. A když tam přijdeš, tak tam nic není. Fatamorgána nejsou halucinace. Ne, že si to, že člověk špatně vidí, nebo špatně si to, tohleto. To je skutečný jev. Ne, že to zmizelo, ale že se odráží někde od atmosféry něco jiného, někde jinde, akorát my to vidíme ve špatném směru. A co v takových případech dělat? Když vidíme překážku typu fatamorgány. Jak zmizí překážka typu fatamorgána? No jdu se na to podívat. Přiblížím se, podívám se a když zmizí, tak je překážka vyřešena. Já mám pocit, já bych řekl, že v životě je tyhle těch překážek nejvíc. Možná, nejenom, že k tím prostě přijdeme, ale řekl bych, takhle těch překážek je většina, si myslím. Když člověk vidí nějakou překážku, tak platí prostě, bych řekl, pravidlo. Ujistí se, že jsi na boží cestě a jdi dál. Tohle to platí podle mě vždycky. Myslím si, že bychom se měli vždycky ujišťovat, že jsme na boží cestě. Tak, jak jsem říkal na začátku, Bůh je s tebou, já jsem tvůj Bůh a jsi pověřen k tebou, abys udělal to či ono. A poslední je udělit, co je v tvých možnostech. Mám tady nějaký příklad. Teďka nevím, jak to mám podat. Představte si nějakou mladou holku, která hraje ráda volejbal, ale zítra musí do školy se učit. A ona je, já nevím, jestli to mám říct, jakože překážkou je ten volejbal, že se nemůže učit, anebo překážkou je to, že se musí učit nemůže jít hrát volejbal. Nebo prostě vůbec už jenom to zkoušení, jakékoliv, dejme tomu, že má prostě zkoušku z dějepisu a ať je to kdokoliv, tak jak se vyřeší ta překážka, že je před námi zkoušení z dějepisu? Máte nějaký tip? Jak se překoná ta překážka? Tím, že nepůjdete do školy, to není asi řešení. Já bych řekl, no tak se to nauč a máš po překážce. A zkoušku uděláš. Vidím, že to rezonuje. Jsem mimo, nebo jsem trošku, jako rezonuje to? A tohle bych řekl, že platí o všech. Takhle já rozumím těm překážkám typu fatamorgána. Prostě udělej se ve tvých možnostech, nauč se dějepis nebo cokoliv. Možná máme nepříjemného šéfa v práci. Ale když se to možná pomodlíme, ujistíme se, že jsme na boží cestě, tak nás Pán Bůh naučí, jak s ním vycházet, vyjít vstříc. Možná nemáme nedostatek financí, tak jsou nějaké způsoby, jak si prostě můžeme přivydělat, ušetřit. Prostě je to cokoliv, co nám brání jít dál. Můžeme jít dál. Překážka typu boží zázrak. Tady platí zase. Ujistí se, že jsi na boží cestě a jdi dál. Tady bych to asi řekl jednoduše, budu tam chvilku mluvit. Udělej, co je na tobě, udělej to, co ty můžeš a Bůh potom udělá zázrak. Ať vezmu s tím volejbalem, anebo s tím školním učením, já nevím, jestli máte s tím zkušenosti, ne, že bychom tento učení dějepisu odbyli, ale když prostě jsem, já nevím, nemohl, nebo nešel, nebo udělal jsem něco, co Pán Bůh po mně chtěl, tak Pán Bůh udělal zázrak a nakonec to v té škole v pondělí v tom dějepise dopadlo dobře. Ale nechci zase navádět na to, abyste se vykašleli na dějepis a šli hrát volejbal bezohledně a řekli si, no Pán Bůh udělal zázrak. Tady vidím spoustu biblických příkladů, které by některé z nich uvést. Například, asi nejznámější, nebo k tomu se dostanu k Mojžíšovi, ale podívejte si třeba známý zázrak proměna vody ve víno. Jak to probíhalo? Měli obrovský průšvih, svatba a za chvilku dochází víno. Není víno. Co s tím? Co teďka? To je obrovská překážka. Jak to pán Ježíš vyřešil? Vy udělíte, co je na vás. Naplňte tyto nádoby vodou. A pán Bůh, pán Ježíš udělal zázrak. Proměnil tu vodu ve víno. Když pán Ježíš šel po vodě a Petr na něho křičí, oni všichni křičeli, báli se, a když všichni zjistí, že to je pán Ježíš, tak Petr říká, pane, jestli si to ty, tak dokáž, ať, tak jim poruč, řekni, ať přijdu k tobě po vodě. A pán Ježíš říká, pojď. No jo, ale překážka. Co ta voda? On musel hodit tohu přes tu loď, přes kraj lodi a vykročit. Kdyby tohle to neudělal, tak nezažije chození po vodě. V druhé knize Královské v 6. kapitole je takový příklad, který se mi strašně líbí a často používám. Byla tam nějaká chudá vdova, které zemřel jí manžel, a ona přišel za ním věřitel, protože měli asi hypotéku nebo nevím, přišel za ní věřitel a říká, ty dva kluci, ti půjdou se mnou jako otroci a tím pádem se dluh spláchne. A ona přichází k prorokovi, prosím tě, přeci já nedám kluky jako do otroctví za to. A co ten prorok jí říká? Sežeň si nádoby. Nádoby? Nádoby? Ještě předtím se ptá, co máš doma? Říkám, no malinkatou skleničku oleje, nic víc. Sežeň si nádoby. Sežla si hodně nádob. A ona poslechla, sehnala nádoby, obětovala ten svůj olej, co má, a ono to, ten zázrak byl v tom, že ten olej, ta troška oleje stačila na všechny ty hrnce a já nevím, co to, a kýble a všeho, co to měla. Olej prodala, to byl asi drahocenný olej, a zaplatila dluh a bylo to všechno vyřešeno. Zase tento princip. Ty udělej, co je na tobě, a pán Bůh udělá, co je nad tebou. Takže to jsou překážky typu božího zázraku. Nejrozsáhlejší, já bych řekl, celá šňůra, celý životní příběh je vidět na Mojžíšovi. Tak on sice už 80 let někde tak jako pro, neříkám pro frca, ale 40 let se učil v Egyptě, 40 let se učil na poušti, jak dojít a obsluhovat pást ovce. A teďka za ním přichází pán Bůh, že začíná jeho hlavní životní fáze v 80 letech. A říká, Mojžíši, já mám v úmyslu, aby Izraelci odešli z Egypta, skončilo tady to otroctví a šli do své zaslíbené země, kde prostě byl Abraham a kterou jsem slíbil Abrahamovi. No jo, ale jak se tam dostat? A vůbec jak se dostat z Egypta? To je překážka. A největší problém tam vidím v tom Mojžíšovi, aby pochopil, že to je překážka typu božího zázraku. On měl 1000 výmluv. A on říká, co mám dělat? A on říká, no běž za faraonem. Jestli zdráha, jestli vůbec a tak dále. Pak říká, no běž ke starším izraelským a vysvětlí jim tenhle ten projekt. Neuposlechnou. Neuvěří. Není to možné. Neumím mluvit. No nakonec to pán Bůh vybavil autoritou, holí, udělal z ní hada, pak s tím s tou malomocnou rukou v záňatří. A co se stalo? On prostě přišel, absolvoval tu cestu z Midiánské země do Egypta, jenom poslechl, šel vstříc té, možná ještě nevědě, jestli to je Fata Morgana, ale asi nebyla, protože tam přišel ten Izraelec, i pořád ještě byli v Egyptě a pořád tam ještě otročili. A on říká, bratři, hoši, jsem dostal od Pána Boha takovýhle projekt. Vysvětlil jim projekt a tam si čteme úžasný verš. A lid mu uvěřil. Já si myslím, že to byla obrovská rána, kdy spadla obrovská Mojžíšova překážka. On udělal, co bylo na něm, překážka padla. Pak to pokračovalo dál. Tam ty rány, Izraelci nakonec teda přece jenom vyšli a když vyšli, tak se dostali do takového zvláštního místa. V pravohory, v levohory, před nimi moře a za nimi faraon. S vojskem vrátit je zpátky. Tak někteří začali zase přidávat další překážky a začali remcat, že když jsme tam mohli umřít v Egyptě, to jsme nemuseli chodit sem na poušť. A před nimi bylo prostě moře jako překážka. A co pán Bůh v tom okamžiku říká? Ať jdou dál. Co křičíš? Tam je to slovo napsané, proč ke mně úpíš? Pobídni Izraelce, ať táhnou dál. Prostě jdi dál. A on říká, do moře? Ano, do moře. Jestliže pán Bůh říká, jdi dál, vstříc té překážce a ono se ukáže, ne že to byla Fata Morgana, nechci prostě boží zázraky redukovat na to, že jsou Fata Morgana. Tam skutečně Bůh udělal zázrak. A teďka jde o to o nás, jak my to vnímáme. A když vyšli, přešli tu, předpokládám, že to známe, je to druhá kniha Mojžíšova, 14. kapitola, když přešli to Rudé moře a Egypťané skončili všichni ve vodě, přišli a začalo 40 let odstraňování překážek. Řekl bych snad, všechny byly typu božího zázraku. Není voda, máme žízeň. Nemáme maso, máme jenom nějakou simanu. Jakmile přišli, nebyla voda, pán Bůh dal vodu. Nebylo maso, pán Bůh poslal křepelky. Potom říká, nás už to nebaví to chození. A tak Mojžíš říká, víš co? Pán Bůh říká Mojžíšovi, pošli 12 lidí jako zvědu do toho, do zaslíbené země a se podívají na tu nádhernou zemi. Tak oni se šli podívat. Nádhernou zemi viděli, ale moc ne, protože tam viděli obry. A zase překážka. Nevím, jak mám pokračovat. Já předpokládám, že víte, jak to dopadlo. Hold prostě si tam tu překážku užili. 38 roků chodili po poušti, aby si užili ty své překážky. V podstatě fatamorgány, protože když tam přišli, tak těch obrů bylo 6, pokud jsem to správně četl v Biblii, a to přece není zase takový problém. A poslední z nich byl tady ten Goliáš, o kterém jsem mluvil na začátku. Přišli k Jordánu. Rozvodněný Jordán. To je přece překážka. Vidíte ten princip? Víte, pamatujete si, to je kniha Josue, 3. kapitola, jak přešli Jordán. Josue, 3. kapitola. Pán Bůh říká, první ať jdou kněží, nesou truhlu smlouvy. No chudáci se s tím nadřeli, to musela být, to byla pěkně těžká bedna, ale prostě na těch sochorech šli. A tam je napsané, když vejdou do vody a voda jim poteče přes kotníky, tak v tom okamžiku se voda zastavila, vrátila a zůstala. Najednou tam vznikla nebetonová přehrada. Voda se prostě začala hromadit a zůstala. A národ prošel. Zase stejný princip. Překážka. Jordán. Řeka. Co s tím? Jdi dál. Jdi dál. Do vody? Do vody. Neboj se. Ono tě to nezavalí. Tam je napsané pokotníky. Někdy pán Bůh nás nechá, abychom šli až pokotníky do překážky. A pak najednou, já bych typoval, 3 miliony lidí prošlo. Bez problému. Přijdou dál, to už nebyl Mojžíšův případ, ani ten Jordán, ani to další. Obrovské město Jericho. Co máme dělat? No tam pán Bůh, to už bych možná řekl, že to byl, já nevím, jestli boží zázrak nebo fatamorgán, oni tam chodili kolem a nakonec ty hradby padly. Oni ani nebojovali, to padlo samo. Tak já bych vám dal teďka příležitost, můžete koukat do stropu nebo do okna, nebo na zem, nebo do papíru, nebo co máte před sebou. Zkuste si v životě uvědomit, vzpomenout na nějaké překážky. Našli byste i překážku typu božího zázraku? K tomuhle tomu je taková poznámka. Je dobré znát boží záměry, boží plány, boží sliby. Věřit jim a podle nich s nimi prostě počítat. Jestliže víme, že jsme na boží cestě, jednak já jsem tady zapomněl klikat. Jo, ani moc ne. Takže našli jste nějaké příklady? No Tomáš Pala, výborně. Možná dávno. Možná nemáte žádné překážky. Řekl bych, že epištoly jsou knihy. Epištoly jsou biblické knihy, kde nám Pán Bůh radí, jak žít, abychom se těm překážkám vyhnuli. Můj bráška Pavel pracoval kdysi v nějakém, nevím, co to byl, nějaký projekt nebo něco pro město, obec Ostrava, nebo město Ostrava, kde žije. A tak mi jako vykládal a říká, mám pomáhat zoufalým lidem, kteří se dostali do hraniční životní situace. Buď zadlužení, nebo prostě jsou nějak jinak zoufalí, prostě sami, bezdomovci. Prostě poradit jim. Pomoc, prostě taková jakási, já nevím, psychosociální podpora, pomoc. Myslím, že něco takového dělá Elim, vážím si toho, pokud něco takového i vůbec té organizace a tak dále. A on to hodnotí a říká, to bráška Pavel, to všechno jsou případy neposlušnosti Božího slova. Já jim to takhle nemůžu říct. Jde o evangelium. Nemůžu jim vyčítat tohleto. Ale když si to tak sám promítám, tak prostě já vidím biblické verše, které oni nedodržovali. A tím pádem vznikají a staví se nové a nové překážky. Posuneme se dál. Překážky typu zrajícího jablka. Tohle to z tohoto asi možná nevím, jestli porozumíte. Nevadí, já vám to vysvětlím. Za prvé, platí opět, ujistí se, že jsi na boží cestě. A tady bych netvrdil, že máš jít dál. Zabývám se překážkami, které nejsme schopni vyřešit, které se nedají vyřešit, které zůstávají a se kterými možná bojujeme dlouhou dobu, trápíme se tím a překážky zůstávají. Dá se to nějak vyřešit? Já bych řekl, ne hlavou proti zdi. Tak nějak šel asi Balám, když jel na té oslici a tam prostě stojí anděl, on toho anděla neviděl. A ta oslice ho viděla a tak mu přitřela nohu a bylo to celé takové problematické. Chce to se to znovu ujistit, že jsme na boží cestě. Co s těma překážkama, které tam Pán Bůh chce nechat stát? To, co já vidím, je, tak s ní budeš žít. Možná, že to je úhyb od tématu, které bylo, jak překonat překážku, ale v tomto případě jsou to překážky, se kterými nehneme. Já bych řekl, že jejich účelem, ty se tady stojí, ne proto, abychom je překonali, ale mají nás zastavit. A asi máme sedět, nehýbat se, nic nedělat, ale měnit něco uvnitř sebe. Tady mám to zrající jablko. Když vidíte jablko v květnu, jak vypadá? Kvete, krásně, krásně kvete, že? A jestli mi jablko, jestli to je malinká ta tečička, jak, já nevím, jak menší jak třešeň, jako co bych to řekl, jako količka rybízu. To jsou květnová jablka, že jo, velká jako, ale zelená. Když je červen, jablíčko vyroste. Je trošičku větší. Květnu je ještě větší. Červen, červenec jsou větší. Začátkem srpna dostanou konečnou velikost. A pak se to zastaví. Ale trhat je můžeme až v říjnu. Co se děje ty dva měsíce srpen, září? Záleží na druhu. To jabko se nemění, neroste. Co se mění? Možná barva. Je zelené nebo žluté a ono, což je, dejme tomu řeknu, ideálně tak červená. Ono potřebuje nás červenat. Ale když si takové jablko vezmete v polovině srpna, ono už je, začíná být červené, začátkem září, ono už je i červené, a když z něho kousnete, je kyselé a zrníčka bílá. Co se s ním děje? Nic. Ono zraje. Zabitý čas. Máte? Dává vám Pán Bůh někdy taky příležitost zabít čas tím, že budete sládnout? Já bych řekl, že to je takový požehnaný čas, který je nám nepříjemný, protože je to překážka, ale naším božím posláním, naším životem v takové chvíli je, abychom sládli. Stávali se sladkými, zralými. Tak bych řekl, že to bychom měli taky přijímat jako součást života s Bohem. Tady bych, máte nějaké příklady? Když vezmu biblické, Jobovo utrpení. To byl zabitý čas těch 36 nebo kolik kapitol, kdy prostě tam jenom naříká, nenadává. On zůstal moudrý a Pánu Bohu nenadává, nevyčítá. Ale prostě trápí se, trpí. A co bylo výsledkem toho procesu slávnutí u Joba? Říká, Pane Bože, já jsem měl takovou slávu, já jsem byl bohatý, já jsem měl všecko, lidi mě uvážili, uctívali. 29. kapitolu si přečtěte, radost jsem měl z rodiny, všecko se mi dařilo. Ale já jsem neviděl Boha. To říká až ve 42. až poslední kapitole. Já jsem jenom tušil, že ty jsi za tím svým majetkem, za tou svou rodinou, za tou svou všeobecným respektem, uznáním, zatím jsem vše jenom tuší Boha. Teď tě vidím. Jak tomu dospěl, že viděl? Sládl. Pavlův osten. Já nevím, jak by to bylo, kdyby neměl osten. A nemám odvahu to příliš hodnotit. Ale uvědomuji si, že jsou, i my máme neuspokojené sny. Daniel se celých 70, 80, možná 90 let, myslím, že se dožil asi 92 let, kdo si to počítal, modlil, aby se mohl vrátit do Jeruzaléma. Myslím, že jemu se to nesplnilo. Ale podívejte se na jeho osobnost. Mám na mysli třeba krále Davida. Král David, jeho životní touhou bylo postavit Pánu Bohu chrám. Plány vymyslel, všechno udělal a říká, budu stavět chrám. A Pán Bůh říká, nebudeš. A když tu závěr jeho života, tak to je na jedné straně ne nářek, ale jeho vnitřní trápení, překážka, že nemůže stavět chrám. A co on udělal? připravil všechno pro Šalomouna. Pro Šalomouna. Prostě on se rozhodl, tak budu žít s překážkou. Zanedlouho to bude 14 let, co jsem byl na operaci se srdcem, bypassy. A vzpomínám si, že jsem byl na v té době asi 4 měsíce na nemocenské a když už mi zase chylilo ke konci, tak pan doktor říká, tak co, pane Popalecký, co s váma? Půjdete už do práce? Jsem tam stál, říkám, tak jak řeknete, vy jste odborník, vy to poznáte. A on říká, no tak už to ukončíme. No, na maraton to už nebude. Cože? Na maraton to už nebude? Já jsem v životě neuběhl v kuse ani desetinu maratonu. A teďka mi nastalo životní omezení, že maraton nemůžu běhat. Ale přesto, že ten maraton jsem neuběhl, a myslím, že od té doby jsem uběhl možná pár kroků, tak jsem to počítal. Já jsem vlastně nachodil 20 000 kilometrů. To se zdá, že jo, ale když se počítáte každý den několik a za ty roky, to je půl země koule. Pokud jsem se spletl, tak mě potom opravte. Ale to možná ne na just, to bych nechtěl dělat na just, ale s vděčností to počítám. Takže já mám omezení, ale přece jenom jsem nachodil 20 000 kilometrů. Nevím, kolik bych nachodil, kdybych běhal maratony. Některé překážky nejsou určeny k tomu, abychom je překonali, ale abychom s nimi žili. A Pán Bůh nás učí žít naplno i s těmito překážkami. Takže nejde o to, abychom fňukali, že dřív to bylo lepší, anebo že ten druhý se má lépe, že to má lehčí. Ale zase jde o to můj osobní vztah s Bohem. A těch situací, kdy se nám zdají ty překážky, já vás nechci navádět, abyste ve všem viděli překážku, ale po dnešku možná i jo. Žít s křivdou. Ono se dá odpustit. Nebo s neuspokojením. V práci. V manželství. Těch problémů je spousta. Překážek v životě. Umět s tím žít a uvědomovat si, že Pán Bůh mi to dopřává, abych sládnul. Taková Hana. Já jako chlap si to asi nedokážu představit. Navíc, když žijeme v dnešní době, neměla děti. Těsně vedle ní žije jiná žena, která má děti houf. A ona tolik touží po dětech. Elkána dělal jako chlap, co mohl. Lidské prostředky na překonání překážek bezdětnosti nepomáhali. Ale potom Pán Bůh zasáhl a když já potom vidím, s jakou vděčností a s radostí, s jakým srdcem ta sladká Hana dává svého Samuela Pánu Bohu, tak stojím v úžasu. Petr Hůš tady k téhle situaci říká, to jsou situace, kdy Pán Bůh chce, aby umřelo naše ego. A tak bych rád, abychom u toho sládli. Já jsem tady něco zase zapomněl. No, vidět, pod se mě zapomněl. No a poslední bod. Před překážkou to nikdy nevzdávej. A znovu platí, vždycky se ujistí, že jsi na boží cestě. Mám tady asi jenom pár příkladů. Kdo to vzdal? Jobova žena. Ty. Jobe, když ti Pán Bůh takhle tohle to provedl, zabal to, tam je napsáno rozluč se s Pánem Bohem, tam se o problémy s ním, jak to překládat, žehnej Bohu, rozluč se s Pánem Bohem, anebo prostě něco a umři. Spáchej sebevraždu. To je člověk, to je rada člověka, který se před překážkou vzdává. Já vidím v Biblii, když se dívá na ty životy, na ty příběhy a na Boží moc, že bychom neměli nikdy překážky vzdát. Nebo se před překážkou vzdát. Kain. Znáte ten příběh? My víme akorát, že zabili Abela a tím to skončilo. Neskončilo. Pán Bůh říká, ty, Kaine, kde máš bráchu? To já vím. A když mu to Pán Bůh si s ním popovídá, on říká, no a teďka já jsem zabil, a teďka kdo mě tady potká, tak mě hned zabije. Nezabije, říká Pán Bůh. To není jen tak. Přečtěte si ten rozhovor mezi Pánem Bohem a Kainem. Já tě budu hlídat. Já dám na tebe znamení. Tvůj život neskončil. Neumřeš ještě. Já dám na tebe ochranné znamení, i když jsi vrah, aby tě nikdo nezavraždil. Chápete to? Když se podívám na Jidáše, vzdát se znamená, abych řekl, to prostě to vede k sebevraždě. Možná, já tomu moc nerozumím, tady se jako jednám akorát dívat na biblické příklady, co všechno vede k sebevraždě. Řekl bych, že sebevražda je důsledek toho, když někdo něco vzdá. Namísto, aby sládnul. Ezau. Když srovnám Ezaua a Jákoba. Jákob, ten bych řekl, od malička já ho vidím, jako sedává jako malého kluka na židličce tam někde u těch oveček v tom stanu a říká, škoda, že nejsem prvorozený. Já bych to požehnání Pána Boha tak chtěl. A Ezau si lítá po polích a střílí a má srandu tam ze všeho. Ale jemu na to moc asi nezáleželo. Nevím, jestli nekřivdím tomu Ezauovi. Posuďte, dejte mi potom zpětnou vazbu. Ale nakonec to s maminčinou pomocí a s pomocí podvodu nějak na to požehnání Jákob vyzrál. A Ezau, já bych řekl, že to vzdal na samém začátku. A když se dívám na ty historii jeho národa, těch potomků, tak Izraelci dodneška jsou lidi, kteří touží po Božím požehnání. Plácají se, neumí to, nedělají, spoustu věcí chyby dělají a dobře některé věci dělají. Ale Ezau, kde je dneska potom? Kde jsou dneska potomci národa, Ezauova národa? Já myslím, že zmizeli. Poslední byl Herodes Idumejský. Tak dynastie Herodes, ale národ jako takový, nevím, nejsou. Jonáš, nešťastník. Tak co už budete umět překonávat překážky? Rád bych, abychom rozpoznávali překážky typu, pamatujete si? Fata Morgana, Božího zázraku, očekávání Božího zázraku a zrajícího jablko. A znamená to, že nikdy nemáme. Amen.